Er korruption så småt begyndt at sprede sin harske dunst i det danske samfund, eller et moralsk skred med stigende svindel og korruption allerede en systemisk realitet? Det vil Nordkons nye dedikerede temaserie Humbug kigge nærmere på. Velkommen til. Mit navn er Peter Gren Melgaard, og med mig her i studiet i dag har jeg til vores allerførste udsendelse Morten Kok Andersen, som er postdoc og forsker i korruption ved Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet. Morten er også medstifter ved et korruptionsnetværk i samarbejde med Transparency International Danmark. Tak fordi du kom, Morten. Der er mange typer humbug, sager om svindel, snyd, bedrageri, bestikkelse, korruption, nepotisme, embedsmisbrug osv. Og i Nordkons nye temaserie hiver vi rådenskaben frem i lyset, ikke for afsløringens skyld, men for at blive klogere på, hvordan vi som samfund kan være med til at forebygge svindel og humbug med forskellige tiltag. Men i dag skal det handle om korruption. For det har ifølge dagens gæst betydning for os alle sammen, når personer med betroet ansvar lader faglighed, etik og anstændighed blive overdøvet af udsigten til personlig gevinst. Det har du for nylig skrevet om i en kronik i Berlingske, Morten, med titlen Nej, Danmark er ikke gennemkorrupt, men vi skal passe på. Hvor du opfordrer til, at korruption skal tages mere seriøst, og at forebyggelse er nødvendig som en tidlig stopklods for udvikling af kriminelle handlinger. Og i weekenden, så sent som i weekenden, afslørede en granskning af de såkaldte Pandora Papers, at adskillige nuværende og tidligere politiske ledere rundt omkring i verden nu kan sættes i forbindelse med hvidvask og korruption, som jeg må sige er emnet højaktuelt. I din kronik, der kommer du med en række eksempler på korruption, hvidvask, bestikkelse, nepotisme, embedsmisbrug af offentlige midler, refusion af udbytteskat med mere. Det lyder jo også om det alt sammen. Men lad mig starte med at spørge dig, Morten. Is something really rotten in the state of Denmark?
Altså, det vi ved og det vi kan se nu er jo, at der er kommet mere fokus på området. Og i og med, at der kommer mere fokus på området, så kommer der jo flere sager frem. Vi har lavet nogle tiltag også i Danmark, hvor vi får større mulighed for at få indsigt i, hvad der sker. Blandt andet de der whistleblower-ordninger, som jo er nogle af dem, som ser ud som om, at det bringer nogle af sagerne frem. Men om der er kommet mere korruption eller mindre korruption på grund af det her, det er jo svært at sige. Men vi ved i hvert fald, at alle de sager indikerer jo, at der foregår ting og sager, som vi måske har været uopmærksomme på før, men som nu begynder at sådan poppe op nedefra. Og vi kan se, at det har nogle store konsekvenser for de institutioner og de virksomheder, hvor i det er foregået. Så der er i hvert fald noget, der tyder på, at tingene er lidt forandret nu, end det har været før.
Og det er så noget, som befolkningen måske også har lagt mærke til, fordi i en ny analyse lavet af Transparency International, så har de påvist, at faktisk 26% af den danske befolkning mener, at korruptionen er øget inden for de seneste 12 måneder. Men er der ikke noget statistik på sådan en konkret korruption, altså korruption, som har fundet sted, hvor der har været sager ved domstolen osv.? Er det mere bare, hvad folk opfatter og tror?
Ja, altså det der med det, det er, at der er faktisk ikke samlet op sådan generelt set på de sager, der er. For mange af dem er jo, de er jo relativt nye, og hvis det er kriminel korruption, så indgår de jo i retssystemet. Så er det før de er afsluttet, så ved vi jo ikke, om det egentlig har været korruption eller ej. Så de sager er jo sådan nye og ikke afsluttet. Så er der alle de sager, så hvor det ikke er kriminel korruption, kan man sige, men hvor det er mere i det moralske univers. Og de sager er jo kommet frem, og så kan vi blive farvet, og vi kan blive bekymret på samme tid. Men det er jo ikke noget, der bliver registreret som en kriminel handling. Så der er ikke nogen lige nu, som har samlet det. Og det er faktisk noget af det, som vi i det korruptionsnetværk godt kunne tænke os. Og bare se, okay, hvad er det for nogle sager, som vi har set i inden for de sidste 10 år. Fordi os, der har beskæftiget os med det længere stykke tid, ved jo godt, nu er der kommet en bølge sager frem. Men der har været en bølge tidligere, hvor der var andre sager, der kom frem. Og så har der været sådan lidt en lille nedgang, og nu er de kommet op igen en masse sager. Og nogle af de sager er også, fordi de kommer af nogle institutioner, som vi ikke forventer dem. Altså vi forventer jo ikke, at der er korruption i forsvaret, for eksempel. Og det tænker vi, det er jo en korrekt institution på en eller anden måde. Og så pludselig så opdager vi de sager, altså flere sager, som så kommer frem. Ved du ikke, der sker ting i politiet og den slags? Og pludselig er der en stor sag i politiet, tænker man, hvad er det, der foregår? Ikke? Så det er også nogle markante institutioner, som pludselig bliver, hvad skal man sige, som, hvor de her sager kommer frem, man skal sige, inficeret af det her fænomen. Og det er jo det, som pludselig gør, hvad er det egentlig, der foregår? Men om det mere eller mindre har været før, det ved vi jo ikke. Fordi vi har ikke de her tal, og sådan er det med generelt med korruptionsforskning, det er utroligt svært at finde ud af, hvad der er foregået. De tal, vi har, som er officielle statistikker på altså den korrupte handling, det er fordi, når det bliver kriminelt, og der kommer en domfældelse, så ved vi, okay, det var en sag, hvor der var kriminel korruption involveret. Mm. Alle de andre sager er noget, vi skal ligge og finde i medierne, for eksempel, tælle sammen, hvad er det, der foregår, eller man laver de her perception, altså forestillinger om korruption i samfundet, så hvor vi tæller det. Og det, man kan sige, der er mange, der kritiserer det, men hvad har vi ellers? Det er den eneste adgang, vi har, hvis vi gerne vil lave statistik på det. Ellers så må vi jo lave dybdegående journalistik, eller vi må lave studier af, hvad skal man sige, af cases, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået, hvad er dynamikkerne bag. Men at få sådan et samlet billede, det korruption foregår i naturens, hvad skal man sige, dybest set jo, i det skjulte. Mm. Ikke? Og nogle gange så er det mellem grøde over i det ulovlige felt, og nogle gange er det bare i, man skal sige, det moralske etiske felt. Men det er jo ikke noget, som nogen går og sådan ligesom fortæller, eller gør offentligt. Det er jo et skjult fænomen. Mm. Og det er noget, det er svært at finde ud af. Mm. Så nej, der er ikke nogen sådan statistikker over det her. Og det er der ingen steder i verden, skal vi bare huske.
Okay. Men er det så vanskeligt?
Ja, det er relativt vanskeligt. Altså, fordi du kan jo godt finde ud af de officielle tal.
Ja.
Så får vi en idé om, hvor meget der er. Men vi ved jo også, at det der er, hvad skal man sige, det er ligesom alt muligt andet kriminalitet. Der er nogle kæmpe mørketal, og det er et af de steder, hvor der er rigtig, rigtig mange mørketal. Så vi har meget svært ved egentlig at se, hvad er omfanget af det.
Mm.
Og det er derfor det vigtige her nu, som jeg også skriver i artiklen, når de begynder at komme ind i institutioner, hvor vi forventer, der skal det i hvert fald slet ikke være, altså politiet, forsvaret, kommunen, socialstyrelsen, alt, altså, så begynder vi jo at tænke på, hvor er det så ellers også?
Ja.
Og det er jo den bekymring, som man begynder at tænke, hvis det er i de der meget markante institutioner, er det så også i en eller anden kommune, hvor vi ikke har opmærksomhed? Der er jo kommet flere sager rundt i de forskellige kommuner nu, hvor at folk jo ligesom har undret sig over, hvordan kan det der så give sig? Og så finder vi ud af, ja, nogle af dem er så ulovlige, kriminelle ulovlige, og andre er bare så i det der univers mellem det kriminelle og det moralske forkastelige. Og det er jo sådan en, hvad skal man sige, sådan en glidebane frem og tilbage, som foregår hele tiden. Og der må man jo sige, hvis det for eksempel foregår i kommunerne med involverede politikere, så er de jo også, hvad skal man sige, ikke kun stillet til ansvar med de kriminelle handlinger, de er jo også stillet til ansvar med de moralske handlinger, fordi de skal jo ligesom repræsentere jo andre folk og den slags. Så det er der, hvor vi ligger lige nu. Det er et svært felt, og der har været, altså det er jo derfor, at Transparency's Index der for eksempel er kritiseret så meget, som det er, men der er heller ikke nogen andre, der er kommet på noget bedre. Og det har vi altså diskuteret nu i snart 20 år. Altså, okay. Så det er et svært felt at finde ud af.
Ja, det er også det, der overrasker mig meget, især fordi vi ved, at der er så store summer involveret ofte.
Ja.
Altså det er jo noget, der kan vælte små stater nærmest, ikke? Med det, der bliver taget fra kassen nogle steder. Men hvad er din holdning til det? Altså når der er så mange penge involveret,
ja,
at der så ikke er mere fokus på at få mere.
Ja, altså det problemet er lidt, at det er jo, hvis det ikke er kriminelt, ja, så er det jo ikke kriminelt, så kan vi ikke gøre noget ved det.
Nej.
Så kan vi være moralsk, så kan vi sige, det er moralsk forkasteligt, at vi bliver oprørt over det, men der er jo ikke noget, vi kan gøre ved det. Så er det jo sket, og det er inden for lovens rammer. Så er det bare, hvad skal man sige, dynamikkerne i samfundet, som gør, at det kan være til stede, det kan foregå. Så må vi jo ændre, altså enten loven, så siger, okay, det bliver så kriminaliseret, så må vi ikke gøre det mere. Eller vi må sørge for, at man skal sige, det som jeg også skriver det der omkring anstændighed og etik,
ja,
at det må strammes til og sige, at vi skal ikke have det her i vores samfund. Fordi man kan jo dybest set, kan man jo altid, hvad skal man sige, omgå reglerne. Det er altså hvidvaskning, hvad hedder sådan noget, tax havens rundt om i verden. Det er jo ikke ulovligt.
Mm.
Men det balancerer bare på loven, på kant, lige på snitfladen af loven og det ulovlige. Ikke? Det er jo det, de er virkelig dygtige til, at så ansætter de nogle virkelig dygtige eksperter i lovgivningen til at sørge for, at de er på den helt rene sti. Men det er så tæt op af, hvad skal man sige, det ulovlige, som de kan være. Men de trækker jo alle pengene ud af samfundet og sætter dem i, sætter dem et sted, hvor de så kun kan komme dem til gode. Og det er jo dybt forkasteligt, kan man sige. Ja. Men det er ikke ulovligt. Så hvad vil vi gøre ved det?
For lige at blive færdig med det, det her statistik, eller manglende statistik, er det så ikke også problematisk, når vi har Danmarks Statistik, som laver en masse analyse, som så bare henviser til Transparency International's Corruption Perception Index, frem for måske at gå ind og kigge på, okay, hvilke sager har vi rent faktisk, der er relateret til korruption, hvor der er fundet domsted, så vi ligesom kan få et lidt klart billede af, hvad der er.
Altså man kunne jo godt, man kunne godt gå ind og sige, man kan kigge på alle de steder, alle de sager, der er rejst, tiltale, og så kan man kigge på alle de sager, hvor der så er sammenlignet med alle de, hvor der er domfældelse. Så vil du få en idé om, hvor omfangsrigt det kan være. Men det kan jo så være, at man ikke kan sige, at det er ulovligt, det de har gjort. Men det er så moralsk forkasteligt måske. Ja. Men så vil du få en idé om, okay, hvor stort er omfanget af det, som vi ser. Og så er der så det, som, alt det, som vi ikke ser, som ligger nedenunder, og som ligger og gemmer sig stadigvæk. Så jo, det kan man givetvis godt. Og det vil måske være med til at, hvad skal man sige, hjælpe os på vej til at tænke, at det her, det måske ikke er en så anormal, anekdotisk praksis i vores samfund, at det måske også er en del af den hverdaglige, hvad skal man sige, helt normale ting, der foregår lige herude.
I din kronik, der definerer du korruption som en overordnet betegnelse, der dækker over en række forskellige handlinger, der oftest omhandler betroet ansvar. Danske sager betegnes ofte ikke som korruption, på trods af FN og OECD rammer for korrupte handlinger. Nu har vi haft en række sager på det seneste, også politisk og, og offentlig øje med, hvor vi har en Messerschmidt-sag kørende ved domstolen. Den er nu blevet anket jo. Vil det for eksempel høre ind under?
Ja, helt sikkert. Ja, det vil helt sikkert komme ind under en korruptionsbetegnelse, som en overordnet betegnelse. Altså, FN har jo sådan, at de har en overordnet betegnelse for korruption, og sådan en masse praksiser. De gør det igennem praksis og siger, fordi de kunne ikke blive enige om, hvad er korruption. Fordi det er jo bare et overordnet, ligesom at sige, jeg plejer til at sige, det er det samme ligesom at sige, hvad er vold? Det ved vi jo ikke, hvad er. Det er jo meget både subjektivt og objektivt. Men vi ved, hvad en voldelig praksis er. Ja. Ikke? Og det står også i straffeloven. Så det ved vi godt, det har vi sådan nogenlunde styr på. Og det er det samme, man har gjort her med korruptionen. For ligesom at sige, som et overordnet betegnelse, så skal vi have at være mere præcise for at vide, om det er, hvad skal man sige, en ulovlig handling. Og det er det, den er sat til for. Det er for at finde ud af, at det er en ulovlig handling. Men alt det, der foregår over det, hvad skal man sige, etisk-moralsk univers, Det har vi jo ikke ord for, og vi har slet ikke ord for det i vores samfund, kan man sige. Så når vi kalder jo aldrig noget korruption herhjemme, så er det en eller anden ulovlig handling. Jeg ved ikke, hvad han specifikt ender med at blive dømt for, men det gør han jo, at man har forvaltet pengene forkert, eller noget sådan sagt. Så der er ikke nogen ved Gud at sige, nu er han korrupt. Men det vil man, hvis når du trykker, eller ændrer den her, tager den her diskussion, et land, hvor man er vant til, og hvor korrupte praksiser sker oftere, så er man med på, hvad den betegnelse indeholder. Jamen, den indeholder alle de her ting, så derfor kan man godt sige, at han er korrupt. Men det ord bruger vi ikke herhjemme.
Det er lidt forbudt stadig.
Ja, altså, jeg tror simpelthen, det er fordi, vi ikke har noget sprog for det, fordi vi har så lidt føling med, hvad det er, der foregår, fordi vi ikke har set det, og fordi vi ikke har snakket om det på den måde. Og det som korruption som betegnelse gør, det er, at det åbner jo op for, at vi kan diskutere det. Det er enormt svært at diskutere en anden forvaltningspraksis. Ikke? Så siger du, det her det er så med et FN-term embezzlement, det er underslæb. Ikke? Nå, hvad så det? Ikke? Altså, jeg ved ikke engang, hvad underslæb er. Altså, fordi det er jo en eller anden juridisk praksis, vi skal have fat i. En forvaltningspraksis, som er en eller anden, over en eller anden lovmæssig praksis af økonomisk kriminalitet. Men det står vi jo ikke at diskutere til daglig. Men hvis vi ser det som en korrupt praksis, så vil vi begynde at diskutere, hvad er det egentlig, der foregår, og kunne måske diskutere, hvad skal man sige, ikke så meget det lovmæssige, det er jo ligesom, er det ulovligt eller ikke ulovligt, men mere den moralske og etiske ting, der foregår omkring den handling. Hvordan kan det være, at det pludselig endte sådan? Hvad er det for en adfærd, der gør, at de her mennesker pludselig begynder på det her og føler sig berettet til at gøre det oven i købet? Det er jo nærmest det, han i det her tilfælde nærmest forsvarer sig med. Ikke? Og det har vi jo masser af eksempler på, at folk de ikke ser det som en forkert handling. Det er jo lovligt, ergo er det ikke forkert. Ja. Og der kan man jo sige, det er jo der, hvor diskussionen skal være, for det er jo netop det der er risikoen. Det er, at vi kun kigger på det som ulovlige handlinger, fordi der foregår noget andet før det, som handler om den måde, vi er sammen som samfund på, den måde vi tænker og den måde vi handler på, altså vores adfærd inden for de her rammer. Og det kan jo, det er jo det, som er risikoen. Og især hvis nu vi ser, at det foregår blandt, hvad skal man sige, dem med betroet ansvar, og dem som vi ser som nogle stabile institutioner i vores samfund, så begynder man jo at blive bekymret for, kan jeg så også bare gøre det, hvis de andre gør det? Skal jeg så også begynde? Altså, det er jo den der negative spiral, som er utrolig farlig. Og det er den, vi har set i mange lande, at de er der med den negative spiral. Så der er ikke noget, der kan slippe ud af det. Der er alle jo involveret i et eller andet korrupt system, fordi det er det, man gør. Altså, hvis du vil have dit barn på i den gode skole, for at give dem en mulighed i livet, så gør du det. Du står ikke og siger, nej, det vil jeg aldrig gøre, mit barn skal da... Altså, nej, du vil give dit barn det bedste, du kan give dit barn i verden.
Ja,
og så vil du selvfølgelig... Det er det, man gør her. Der er vi jo heldigvis ikke herhjemme, vel? Og det er det, vi vil, vi ikke. Så vi skal passe på, at vi ikke starter den her negative spiral. Og så kan man sige, nå, men maler du ikke bare fanden på væggen? Er det ikke bare en enkelt tilfælde? Og det kan vi da ikke se som noget, der undergraver vores samfund. Nej, det er jeg da helt enig med. Men vi er da nødt til at på et eller andet tidspunkt starte diskussionen. Og hvorfor ikke nu? Skal vi vente, til vi er kommet længere ned i, hvad skal man sige, i den negative spiral? Skal vi se mange flere sager, før vi begynder at tage den her diskussion? Og det synes jeg, vi ikke. Altså, en overtrædelse er jo en overtrædelse. Mm. Så vi skal starte den nu.
Så årsagen til, at vi skal bruge ordet korruption, eller betegnelsen korruption mere, hvad er det for en overordnet værdi, det giver os som samfund?
Det giver, at vi giver os et hvad skal man sige, det ordnet begreb, der kan samle, hvad skal man sige, den er bred nok til, at den kan tage en masse forskellige handlinger og putte dem sammen, og så kan vi snakke om det. Mm. Ikke? Altså alt det, som er svært teknisk, det kan også ryge herind, så kan vi snakke om, jamen, hvordan kan det være, at den her handling, som ikke er ulovlig, men som er som vi alle sammen bliver, hvad skal man sige, forarvet over. Hvordan skal vi sige det? Hvordan skal vi snakke om den? Og hvad forhindrer os så til, at det sker igen? Hvis vi så kalder sådan her en handling, det er måske en korrupt handling, så er den jo allerede det. Korruption er jo ikke noget, som vi alle sammen siger, i hvor det godt. Tværtimod, vi ved jo, at korruption er noget af det værste, der kan ske i samfundet, for det underminerer tilliden til hinanden og til institutionerne, og til hele det, som binder samfundet sammen som samfund. Så det vil vi jo ikke. Så hvis vi begynder at bruge det ord, begynder vi måske også at tænke på, det skal vi måske begynde at lade være med. Så de folk, som står i en situation, hvor de kan lade være, man skal jo ikke gøre det bare fordi man kan, vel? Der er nogle andre hensyn at tage, hvad skal man sige? Der er andre hensyn at tage, som det
er. Ja. Men det er noget, du måske også har kunne mærke, der er kommet mere fokus på inden for den senere årrække. Og det ligger også fint i tråd med FN's verdensmål, delmål 16.5, som handler om at reducere korruption og bestikkelse i betydelig grad. Er det simpelthen derfor, at det måske også er kommet endnu mere i fokus, fordi verdensmålene har fået så stor betydning?
Altså, jeg tror, at verdensmålene har blevet bredt ud. Før hed det noget andet, jo. Og det, der er sket nu, det er, at verdensmålene har jo bredt sig ud, så det også involverer os. I før i tiden handlede det jo om den globale syd og udviklingslandene. Nu bliver det også blevet os. Vi skal også tage stilling til de her ting. Det var det jo ikke for den forrige, hvad skal man sige, generation af verdensmål. Mm. Så for os, ja, har det jo betydet noget. For resten af verden har det ikke betydet så meget, fordi de har været i gang med, hvad skal man sige, den her proces i længere tid. Det er jo os, der skal lære, hvordan vi agerer i forhold til de verdensmål. Hvad betyder det så for os i vores praksis, både i vores institutioner og i virksomhederne? Og det er jo klart, det betyder noget. Om det så har en direkte afsmittende effekt på, hvad skal man sige, at folk er mere villige til at fortælle om de her ting, når de ser dem. Det kan sagtens være. Det er svært at sige, om der har været en påvirkning den vej rundt. Man kan sige, at der har været igennem året øget opmærksomhed på de her ting. Og jeg tror, en af de ting, for eksempel når vi snakker om de der Pandora Papers, der har været Paradise Papers for, der har været LuxLeaks, der har været flere.
Panama.
Ja, og Panama. Ikke? Og det der med det, de har gjort, det de har sat det på dagsordenen, at der sker noget. Mm. Altså hele det der hvidvasknings... flytten rundt på penge, hvad skal man sige, nogle lande simpelthen stjæle fra kassen og putte dem over i de her tax havens. Det er også blevet en del af vores, hvad skal man sige, vores verdensbillede. Ikke? Og så tror jeg også, fordi på baggrund af det, så kom der en masse nye regler inden for banksektoren, at man skulle anmelde mere i virkeligheden. Ikke? Og det tror jeg også har været med til, at der er kommet en anden måde at se på de her ting. Så ja, det har nok haft en betydning, især for os, som aldrig har været omfattet verdensmålene før på den her måde.
Ja, du nævner selv, at korruption er jo noget, der er ildset herhjemme. Der er også en analyse, der hedder Moral Kompas, måling af danskernes moral, som blandt andet har vist, at danskerne ranker korruption som nummer to på den liste over ting, som vi mener er uacceptabel adfærd. Kun overgået af promillekørsel. Ja, der er nogle forskellige sammenhæng der. Men er der så ikke forholdsvis meget fokus på problemet i forvejen?
Mm. Altså, det er jo det, der er hvad skal man sige, udfordringen her. Det er, at vi har altid synes, at, hvad skal man sige, at overskride loven, altså korruption, er forfærdeligt, fordi vi jo ikke har haft det. Mm. Så det er jo noget med, når man overskrider den grænse, så har det jo noget at gøre med, hvad skal man sige, vores selvforståelse som nation. Og man har forsøgt jo det med håndværkerfradrag og alle de andre ting, for ligesom at afmontere det. Det er jo en svensk opfindelse i virkeligheden. Så, men det har de forsøgt at afmontere det sorte arbejde efter bedste beskub. Men det ser vi jo ikke som korruption. Med. Det er jo virkelig en skattesnød. Ja. Ikke? Altså, ja. Mellem to parter, og så kan man diskutere, hvor langt op det går i systemerne. Men det tager vi ikke med i den der moralske ting. Det er faktisk okay. Det har vi accepteret. Mm. Men så derfor tror jeg, at det der med korruption falder lidt i den der vores de der hvad skal man sige, målinger falder lidt i den der med, at vi er der jo allerede. Vi er jo ikke korrupte, så hvis der er nogen, der overtræder den grænse, så overtræder man ikke bare, hvad skal man sige, den individuelle grænse for korrekt adfærd, man overtræder vores hele selvforståelse af, at vi er jo ukorrupte. Mm. Så hvis du overtræder den, overtræder du hele vores selvforståelse. Mm. Okay? Og det er også, ja. Så jeg tror, den ligger meget der. Og det er det, som vi skal udfordre nu at sige. Kan vi snakke om det her på en måde, hvorpå vi ikke bare siger hele tiden, nå, men vi er der jo. Men det er faktisk noget, vi skal arbejde på. Og det er der, hvor man gerne vil have diskussionen. Man skal arbejde for at det ikke når hen til at blive et, hvad skal man sige, den negative glidebane, at man ikke når hen til et korrupt samfund.
Ja, for det var også lidt det, min næste spørgsmål kigge på, fordi du nævner glidebanen, om det måske bliver sådan en skræmme eksempel eller skræmme argument for dem, der ikke mener, at man bør kaste flere penge eller lovgivningsmæssige tiltag efter den her problemstilling. Fordi du skriver, vi er jo, om vi er på vej ned ad en derude, som underminerer stat og samfund, ja. Jeg skriver det i kronikken.
Ja.
Så tror du, der er nogen, der kan sige,
Nej, jeg tror, dem der godt ved noget om det og godt er med på det, er godt klar over, at vi har en lille udfordring her. Og en af de udfordringer er jo, det er jo meget sjovt, vi vores selvforståelse er jo sådan, at vi er korrupte. Vi har set en masse korrupte handlinger, men de bliver så sagt, jamen, det er jo bare nogle anekdotiske ting. Det er bare nogle enkelte personer, der gør noget. Mm. Og der har vi også en diskussion inden for kriminologien omkring rotten apples og rotten baskets. Ikke? Altså, er det en enkelt, eller er det en hel, altså er det hele systemet der, eller er det en enkelt rotten apple? Og det er sådan en klassisk, meget, meget klassisk, man bruger den ikke så meget mere, men det er en meget klassisk diskussion, ikke? Og den har også en tendens til at komme ind her. Mm. Det vi ikke har herhjemme, som man har mange steder set i Sverige, der har man faktisk nogen, der er altså et uafhængigt organ, som er sat sig ned, som er nedsat for at forebygge korruption. Og det har vi ikke herhjemme. Så der er ikke nogen, der har, hvad skal man sige, det som opgave at sætte det her på dagsordenen og sørge for, at vi er opmærksomme på det, generelt set. Og det er jo bare interessant, fordi at, vi har faktisk ikke arbejdet, i mange år har vi jo ikke arbejdet for at komme derhen, hvor vi er, måske er i dag, eller har været, hvor vi er, hvad skal man sige, det mindst korrupte land i verden. Det er jo bare noget, vi har bare gjort det, og så er vi bare fortsat. Ja. Ja. Men vi har ikke arbejdet på det. Vel? Mm. Og det er måske der, hvor vi er nu, hvor vi har, men det er noget, man skal arbejde for.
Ja.
Og det har vi måske glemt lidt. Og det er det, vi prøver at arkitere. Måske skal vi begynde at arbejde for det igen.
Ja. Og du foreslår jo sådan nogle forskellige tiltag i din kronik, som måske kan gå ind og sørge for, at vi ikke sakker bagud på det her område. Blandt andet nævner du, at vi bør reformere offentlighedsloven, fordi den mørklægger indsigt i statens beslutninger og forhindrer informeret debat. Vil du sige lidt mere om...
Ja, altså det er jo sådan, det meget handler jo om, nu snakker vi om tillid før, det handler også det her lidt om, det handler også om tillid den anden vej.
Ja.
At der er en tillid i systemerne til, at vi kan håndtere den information, vi burde få, for at vi kan, hvad skal man sige, kritisere dem, der tager beslutningerne, ikke også? Eller have en informeret debat om, hvad der foregår. Så hvis de begynder i Folketinget og synes, at vi ikke skal have information, jamen så bliver man jo mistroisk jo. Hvorfor vil de ikke give os den information, som vi har haft adgang til for lige for et øjeblik siden. Mm. Kunne vi sagtens få al den information? Og det underminerede da ikke vores samfund. Det underminerede da ikke den demokratiske proces. Det underminerede ikke vores sikkerhed. Men altså det mest grælde eksempel var jo, at der var en journalist, der spurgte, om de måtte se... økonomien bag Lynetteholm, og fik at vide, at det var en sikkerhedspolitisk dagsorden, så dermed kunne de ikke få det. Mm. Og så man tænker, men det er det jo ikke. Det var intet med det at gøre, men det var en måde, hvorpå de kunne sætte et stempel på, så at journalisten ikke kunne få indsigt. Mm. Og det er jo ikke sådan, det skal være. Mm. Altså, det er jo klart, at der er visse ting, vi ikke skal få at vide, men det kunne vi heller ikke få at vide før. Mm. Og så er der bare en lang række ting, vi ikke kan få at vide, hvor de sådan helt uden nogle forklaringer uden noget rationale bag, bare sætter sorte streger, og så får man ingenting at vide. Og det gør jo kun, at man tænker, og det gør det for os alle sammen, den der mistro, som så sniger sig ind, hvorfor vil de ikke give os den information? Foregår der virkelig noget bagved der, som vi skal holdes hemmeligt for os, borgerne, der betaler skat, og de forvalter dem, kan man sige. Og det er jo der, hvis den tillid, hvis den sniger sig ind fra det politiske side, Det forstår jeg simpelthen ikke, at man vil tage den chance. Slet ikke i en verden nu, hvor populisme og mistro og fake news og alt det der, det buller der ud af. Ja. Hvad skal vi så, hvis vi ikke kan få information der, skal vi så gå på YouTube eller Twitter eller noget andet for at få vores information? Det giver ikke mening.
Nej, det er rigtigt. Det burde være op eller til deres eget bedste også, og måske at gå ud og offentliggøre nogle af de her ting. En af de andre ting, du nævner, det er blandt andet at opstille nogle ambitiøse mål i det internationale samarbejde. Open Government Partnership, der skal give borgere indsigt i statsbudget og deres anvendelse. Ja. Så det er også et værktøj til ligesom at sørge for, at der er transparency på flere områder inden for det politiske arbejde.
Men vi har jo rigtig meget adgang, men vi skal også hjælpes til adgang. Og det er også en af de ting, der er... Der er ikke nu, man behøver, lige nu har vi et system, hvor du faktisk godt kan få en del adgang på visse ting, som ikke er politiseret. Ikke? Mm. Men man kan også hjælpe os på en måde, sådan så at de ting, der foregår bagved, hvad skal man sige, hvordan de laver budgetterne, hvorfor man vælger den ene eller den anden vej, det kan man jo godt hjælpe borgerne med til at forstå. Og det skulle der jo ikke være noget odiøst i. Det bidrager bare til demokratiet, at vi har en bedre diskussion, og vi er mere informeret, når vi går ned og stemmer. Hvad er det egentlig, der foregår i praksis bagved? Mm. Og de ambitiøse mål kunne være, det en formidlingskommunikativ opgave at fortælle os, hvordan er det egentlig, når vi nu laver det her statsbudget en gang om året, hvordan er det så, at det folder sig ud? Ikke? Altså det er jo meget sjældent, at man en gang imellem sådan nogle journalister, der tager det enkelte emne op, men det er jo et kæmpe kompleks af beslutninger, som vi jo har meget lidt indsigt i virkeligheden. Ikke? Også, den er der, hvis vi vil, rigtig meget, men vi har ikke hjulpet til det, og det er måske der, hvor man kan sige, måske skulle vi blive bedre til at hjælpe os borgerne til at forstå, hvad der foregår.
Ja. Så det er faktisk en opgave, der burde ligge på deres skuldre og sørge for at oplyse befolkningen.
Det er jo vores system, så vi skal jo, det er jo fint for os at vide, hvad det er, der foregår. Det er jo deres opgave at informere os. Vi er jo ikke eksperterne på det, men det er jo også dit og mit system.
Du nævnte også tidligere den her svenske antikorruptionsinstitution, som du siger, vi ikke har tilsvarende i Danmark. Hvad vil den mere konkret kunne gøre for at...
Jamen den, for, at vi i Sverige det. Laver den simpelthen, den laver uddannelse. Den laver forebyggelse. Okay. Den laver programmer og tager ud og underviser i, hvad korruption er, og hvilke betydninger det har, og hvordan man kan genkende den og se den, og hvordan man skal reagere på den. Mm. Altså simpelthen, hvis man kan sige i forhold til det, whistleblower-ordningerne, så kan man sige, at whistleblower-ordningerne er jo til for, at folk kan bruge dem, men for at man kan bruge dem, hvad skal man sige, korrekt og tidligt nok i virkeligheden, før det er en kriminel handling, kunne man jo godt have en whistleblower-ordning, der siger, hov, der foregår noget her. Så skal man jo kunne identificere, hvad er en begyndende korrupt handling. Mm. Og det er jo det, den kan hjælpe med at sige, når det her, så begynder vi faktisk at arbejde i det moralske univers. Mm. Vi er ikke over i det ulovlige univers, det er jo der, hvor de sidste sager, de kommer frem. Det er jo fordi, når man kan, nogen, der kan se, det er ulovligt det her. Men man kunne jo godt have en whistleblower-ordning, hvis folk var informeret nok, som sagde, hov, nu sker der faktisk en ændring i vores praksis. Det moralske, det etiske begynder at blive udfordret. Vi har en anden praksis, end vi havde før. Hvorfor nu det? Og hvor er det så, den ender? Man starter jo man går ikke direkte til den kriminelle handling. Man starter jo et andet sted. Man starter jo med ligesom at sige, jeg kan faktisk godt udvide mine magtbeføjelser her, hvis vi nu tager for eksempel forsvarschefen. Ikke? Det var ikke én handling, der gjorde det. Det var flere langsomt. En lille eskalering i handlinger, som så gjorde til sidst, så fandt man ud af, at det var en ulovlig handling. Mm. Men man kunne have stoppet det før og sagt, nej, du må ikke gøre det her. Mm. Ikke fordi det er ulovligt, men fordi det er en dårlig forvaltningspraksis. Det er faktisk, du træder over nogle hvad skal man sige, moralske etiske regler, som vi har haft i institutionen og personligt, som er forkerte. Nu stopper vi der. Ikke? Og det er jo det, man burde gøre, men det kan man jo kun, hvis man er informeret om det. Og man ved, at der er en tryghed i at gøre det. Ikke? Det er jo derfor, vi altid får, man vender med det kriminelle, fordi der er ikke nogen, der har en tryghed i at gøre det før.
Men det er jo blandt andet noget, sådan noget som whistleblower-loven jo, ja, skal være med til at lægge et grundlag for, som, ja, som bliver implementeret her, eller som virksomheder og offentlige institutioner skal overholde her fra starten af udgangen af året og frem efter. Så er det også noget, der kan være med til at sikre, at de her sager slet ikke når så langt?
Altså, ja, altså whistleblower-ordningen har, jeg var jo lidt kritisk i starten, da den kom frem, i forhold til, ja, der har jo været en masse sager, hvor folk har whistleblowet noget, og så har de mistet deres job. Mm. Hvilket jo så gør, at altså det er sådan en meget mærkelig omvendt ting. Nå, men du har mistillid til os, fordi at du siger, at vi har gjort noget ulovligt, ergo så mister
den her
job.
Lov skulle jo beskytte whistleblower bedre.
Ja, men de kan godt blive beskyttet, men det ændrer jo ikke med, at de skidevis bliver fyret for deres virksomheder. Mm. Fordi man kan ikke beskytte dem, når de kommer til en kriminel sag. Vel? Man tager man nødt til på et eller andet tidspunkt at, hvad man siger, afsløre, hvem er det, der har afsløret det. Mm. Fordi vi må ikke være ind, ja, længere diskussion omkring, hvordan retssystemet virker. Mm. Men anyways, Så de navne kommer jo frem på et vist tidspunkt, hvis sagerne går ind i det kriminelle univers, på en eller anden måde. Så i min verden er whistleblower det allersidste. Det er jo, når nogen siger, hov, jeg kan ikke gå i min egen institution og stoppe det her, jeg er nødt til at bruge en whistleblower-ordning, som er ved siden af, for nogen, der kan handle på det her. Og så er vi jo nået derhen, hvor det allerede er sket næsten. Mm. Hvis ikke det er på vej til at ske, så er det sket. Ja. Man skulle stoppe det før. Det er det, forebyggelse handler om. Det er at sige, hov, nu er vi på vej til, jeg synes, der sker noget her i den måde, vi agerer på, de ordre, jeg får, eller det arbejde, jeg skal udføre. Jeg kan se, der er nogen, der gør nogle andre ting, som ikke er den praksis, vi plejer at gøre. Og jeg føler mig ikke tryg i, hvad der foregår. Mm. Det skulle man jo kunne sige før. Man burde jo ikke vente på det whistleblower-ordning, man burde jo kunne sige det i institutionen før. Og man kan jo kun sige det, hvis man ved, og man har en tryghed i, at det skal man. Og det er der, jeg tror, at hvis man laver, man begynder at snakke om det mere, man bliver en institution, som kan uddanne folk i det og tage det op. Hvornår er det, de her ting foregår, og hvorfor er det vigtigt at starte det tidligt, eller stoppe det tidligt, frem for at vente helt til det bliver en kriminel handling. Så tror jeg, vi får et andet sprog omkring det, og vi tror, vi får en anden forståelse omkring det. Og så kan det være, at sjovt nok, at tagerne falder, ja, ikke? Men det betyder så ikke, at det er bare fordi, vi ikke opdager dem. Det betyder måske, at vi har forebygget dem på en eller anden måde. Så det vil jo være håbet på en, hvad skal man sige, en god proces. Men hvordan? Det er selvfølgelig en udfordring.
Men det kunne jo måske være noget, der indgik i sådan en antikorruptionsstrategi fra politisk side af, som Transparency International Danmark jo blandt andet har efterlyst. Og du sidder jo med i deres netværk i forhold til korruptionsforskning. Tror du, at det skal komme deropfra?
Altså det er jo klart, at en rammesætning vil være fin, ja. Men jeg ambitionen indtil videre i det ser mest ud til at handle om noget, der foregår, hvad skal man sige, i hvidvaskningsverden. Ser det ud som om, at den måde det bliver taget hånd om på den her måde. Og det handler jo selvfølgelig, fordi vi har haft de bankskandaler, vi har haft. Så det er det, der dominerer det mest nu. Og det er nok der, den ender. Men lad os nu se, det kan være, der sker noget helt fantastisk senere hen. Så jeg tror ikke, at den her lov nødvendigvis vil indeholde etableringen af et forebyggelsesinstitut eller en forebyggelseskommission eller en forebyggelsesenhed et eller andet sted, som skal tage de her ting op. Der tror jeg slet ikke, at de er klar over, hvor vigtigt det egentlig ville være. Og det er ikke på dagsordenen overhovedet herhjemme i de diskussioner, der er. Jeg håber der på, at de vil tage den reelle forebyggelse med ind i den her lov. Men jeg vil sige, jeg er ikke sådan super fortrøstningsfuld i forhold til det, man har set indtil videre, der er kommet frem.
Er det så, fordi vi snakker om politisk nonchalance, eller uvidenhed, eller decideret modvilje?
Ja, jeg tror ikke. Jeg tror, at der hvor dem, der sidder med det her, synes, at det er vigtigst, det er omkring, hvad skal man sige, bankskandalerne, og det, som har defineret, hvad skal man sige, hele vores økonomiske system, og det er også rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Så jeg tror, de starter der, og så kan man jo sige, at det er det første skridt. Mm. Det behøver jo ikke være det sidste skridt, men det er det første skridt at få etableret en snak omkring de her ting, og hvis vi så skal sige, når man det ender med, at det kommer til at handle meget om hvidvaskning og tax havens og alt den slags, det finansielle system, så er det måske et meget fint sted at starte. Og så kan vi over tid selvfølgelig påvirke det, så det også handler mere om forebyggelse. Men det vil ikke stå at sige, at det lykkes første gang. Det gør det jo aldrig for nogen, men det er da et godt, fint sted at starte. Man kunne altid være mere ambitiøs jo, men det kommer også lidt an på, hvad der kan være at skabe politisk, hvad skal man sige, flertal for. Og det er jo ikke et område, som nogen sådan særlig meget har haft stor opmærksomhed på. Det har jo altid handlet om, hvad skal man sige, danske virksomheder, danske institutioners virke ude i verden. Derude, hvor de er korrupte, ikke herhjemme, hvor vi er ikke korrupte. Så på den måde, den dominerer jo stadigvæk den tænkning, der er.
Ja. Og hvis nogen så, efter at have hørt det, du nu har sagt her i dag, stadig skulle mene, at korruption altså ikke er eller bliver et problem i Danmark, hvad vil du så sige til dem?
Det vil jeg da håbe, de har fuldstændig ret i. Jeg vil sige, at korruption, ligesom alle mine andre sociale og politiske fænomener, som er noget, man skal arbejde på. Forebyggelse kommer ikke af sig selv. Så hvis vi kan snakke det op og snakke om det, og dermed forebygge de ting, der kunne være sket, så er det da en positiv. Så selv dem, der er kritiske over dem, der er jo ikke nogen korruption, de burde jo heller ikke kunne sige, så skal vi heller ikke snakke om det. Så lad os da endelig snakke om det, så er der måske ikke noget at snakke om. Nej, men til gengæld så forhindrer vi måske, at der kommer nogle af de sager, som vi allerede har set, eller der kommer flere. Så ja, jeg er da, man kan jo ikke være uenig i at håbe på, at der ikke er korruption. Altså. Så, og det er klart, at niveauet set i en global kontekst, altså hvis vi sammenligner os selv med, jeg ved ikke, hvad der ligger lavest lige disse dage, altså et land præget af systematisk korruption, så ligger vi jo et helt andet sted henne. Men det skal vi da bare være stolte af, det skal vi da også bare arbejde for, det bliver vi ved med at ligge der. Vi skal da helst ikke have sådan et år, som vi har haft i et år, som har virkelig været betrænet af korrupte praksiser på forskellige niveauer. Det skal vi da for alt i verden undgå, hvis vi kan snakke om det, og hvis vi kan, debattere det offentlige rum, og dermed kan forebygge noget, så skal vi vel gøre det. Det er der vel ikke nogen, der har noget imod.
Jamen, jeg tror, det bliver sidste ord. Tusind tak, Morten. Vi ser frem til at følge din forskning i korruption fremadrettet, så du kan være med til at øge vores allesammens fælles forståelse for det her problem. Og tak til jer derude. Vi håber, I vil følge med i vores temaserie om humbug også fremadrettet. Og det kan I læse mere om inde på humbug.dk.